Byl to takový český Indiana Jones, jen bez klobouku, lasa a armády nacistických zlosinů za zády. I když v roce 1939 na právnickou fakultu Karlovy univerzity dorazili němečtí vojáci a Bedřich Hrozný je z akademické půdy vykázal. A statečného ducha dokázal i při badatelských výpravách na Blízký východ. Jaký byl život orientalisty, který rozluštil chetický jazyk a získal si místo mezi světově uznávanými badateli? Na to odpoví následující minuty. U jejich poslechu vás vítá Kateřina Havlíková.
Historie plus.
Je to žánrově dokukomedie, která se věnuje životu a dílu nejslavnějšího rodáka a jednou z nejslavnějších vědců Bedřicha Hrozného, který rozluštil chetický jazyk, prosím, nikoli v písmu. To je základní sdělení a nám to vyšlo na 3 díly.
Krásné obrázky z Hrozného života. Tak se jmenuje seriál, který zachycuje pozoruhodný život muže, který studoval, bádal a publikoval v přelomových časech konce 19. a první poloviny 20. století. Premiéru měl 14. října 2021 v kině v Lysé nad Labem, v rodišti badatele Bedřicha Hrozného. Víc už o vzniku série vypráví scénárista a člen divadelního spolku Náplavka, ale taky syn orientalisty profesora Petra Charváta, Hugo Charvát.
Napadlo mě to samozřejmě z celý řady důvodů. Hlavním asi důvodem je, že prostě Bedřich Hrozný je tady spojený s městem Lysá nad Labem, že tady jako poměrně živý odkaz. A zároveň, vzhledem k tomu, že jak si pocházím osobně z té vědecké rodiny, tak prostě mě přišlo vlastně hrozně zajímavý zkusit udělat, jestli by bylo možné vlastně vestavět jako dramatický nějaký útvar, který by se týkal něčeho, jako, co vlastně samo o sobě na první pohled je strašně nudný. Jo. To je vědec, který navíc jakoby jazyko, spitec, který ze všeho nejvíc vlastně sedí někde, čte se nějaký texty, který mu nikdo nerozumí před ním a najednou se stane, že jim teda rozumí celý svět. To je jako zajímavé na tom, co mě přišlo, jestli z tohohle se dá vlastně udělat jakoby dramatický tvar a navíc jakoby komediální. Že? A to, proč se z toho stal vlastně ten film a divadlo, je dopad té korony. Jsem to psal tak strašně dlouho, že ta korona jako přiběhla a v tu chvíli bylo jasný, že nemůžeme hrát pro lidi, ale zároveň jsme chtěli něco dělat. Tak jsme to zase celý, jakoby ten text, jak už byl jednou napsaný na jevišti, tak jsme vlastně přesypali, aby z toho vzniknul ten formát, který je použitelný pro to video.
Pokračuje umělecký vedoucí spolku Jan Burda.
Nám vznikl tvar, pro který marně hledáme nějaké, řekněme, když je to o vědě, tak exaktní vědecké pojmenování, dramaturgický tvar. Jmenuje se to Krásné obrázky z Hrozného života, a myslím, že se to nejvíce blíží dokukomedii. Zkrátka, ten scénář je opřipomínkovaný předními odborníky, předními orientalisty. Hlavní roli tam hraje profesor Petr Charvát v tomto dokumentu. Je to dílo edukativní a vše, co tam hrajeme, prošlo kontrolou. To znamená, že nic z toho, co v tomto seriálu, v té minisérii je, by neměla být blbost, zkrátka. Ale pochopitelně, že se jedná o divadelní obrazy, profesor Charvát vykládá v expozici Muzea Bedřicha Hrozného a my tady v tomto kině, kde je premiéra, tak jsme točili. A točili jsme divadelní obrazy. Takže pochopitelně jsme si vymýšleli a hráli s fantazií ve chvíli, kdy jsme nějakým způsobem fabulovali, jak se třeba Bedřich Hrozný seznámil se svojí paní. To zkrátka nic moc o tom nevíme. Ale nějakým způsobem jsme to zkrátka nafabulovali. Nicméně ta fakta z jeho života, tak ta sedí.
Jaká jsou tedy fakta? Bedřich Hrozný se narodil 6. května 1879 v Lysé nad Labem do rodiny evangelického pastora. Od dětství projevoval velké nadání na jazyky, jak říká orientalista, archeolog a historik profesor Petr Charvát.
Spíš bylo složité říct, jak je neuměl v podstatě. On teda studoval, že tu semickou akadštinu, což je tedy jazyk klínopisných dokumentů, má jižní dialekt babylonštinu, severní dialekt asyrštinu. Určitě studoval syrštinu, studoval aramejštinu, studoval hebrejštinu, myslím, že studoval i starou egyptštinu, nevím přesně, jestli studoval etiopštinu, teda klasickou, myslím, že taky, určitě znal perštinu, tedy, a A sanskrt samozřejmě, což bylo tehdy povinné, tedy pro indoevropejisty. Jestli se zabýval kavkazskými jazyky, jako George Dimézil, to nevím. Myslím, že také, ale jako ne soustavně. Jo? Takže určitě znal teda několik desítek jazyků.
Nejdříve studoval na gymnáziu v Praze. Po smrti otce v roce 1896 ale přestoupil na gymnázium v Kolíně, kde se zřejmě poprvé setkal s orientalistikou. Na škole totiž působil Justin Václav Prášek, který se věnoval dějinám Perské říše. Po maturitě odešel Bedřich Hrozný na univerzitu ve Vídni, kde nejprve studoval teologii, ale záhy přestoupil na filozofickou fakultu, aby studoval indoevropské jazyky.
Jako student Hrozný byl zřejmě velmi široce rozepjatým, takovým až rozevlátým intelektuálem. Jsou zachyceny nějaké jeho rozhovory s ostatními studenty, z nichž vyplývá, že Hrozný byl velký suverén, že prostě se neobával vynášet rozhodné soudy o literatuře anglické, francouzské, co všechno teda četl, že jo. Ambiciozní byl určitě teda, Hrozný byl dosti žádostivý člověk, jak vyplývá teda z těch textů.
V prvních letech 20. století odjel na stipendijní pobyty do Berlína a Londýna. Na první terénní výzkum vyrazil v roce 1904.
On byl vychován jako filolog samozřejmě a já si teď nevybavuju, jestli poslouchal nějaké přednášky z archeologie. Myslím, že ne, ale v každém případě mu už v roce 1904 profesor Ernst Celin svěřil ke zpracování klínopisné tabulky, které objevil při svém archeologickém výzkumu lokality Teltánech v Palestíně.
S profesorem Selinem potom na naleziště v Palestině odjel. Do lokality Teltanech, kde Ernst Selin už dříve našel velké množství klínopisných tabulek, se Hrozný i s celou výpravou dostával na koni. A právě tam získal své první zkušenosti v terénu. V roce 1905 se ve Vídni stal docentem a jako první na tamní univerzitě začal přednášet klínopis. První desetiletí 20. století byla pro Hrozného publikačně i badatelsky bohatá. Zabýval se záznamy o používaném osivu. Odhalil sumerské recepty na vaření piva. Svou prací si Hrozný získal v akademickém prostředí pozornost. Jeho největší objev na něj ale ještě pořád čekal. Proto se teď na chvíli podívejme spíš na jeho osobní život. V roce 1909 se totiž oženil s Vlastou Miladou Procházkovou, se kterou měl dvě dcery.
Tvrdí se, že tedy Bůh nebo osud nebo příroda, no, kdo nás vlastně stvořil, takže kde přidá, tam jinde ubere. Hrozný byl zřejmě typický učenec, to znamená, on trávil zřejmě všechen svůj čas tedy u psacího stolu, tedy za těmi texty, na jiné věci příliš mnoho nemyslel. Teda paní Hrozná si skutečně už pak k konci života, že když už teda opravdu toho měla, jak si za celý život požehnaně, tak si stěžovala pochopitelně, že Hrozný toho doma mnoho neudělal, že Hrozný k pomoci v domácnosti příliš nebyl, že tam dokonce nějaká žertovná zmínka, kdy to prohlásila paní Vlasta při Hrozného přítomnosti, Hrozný, že se ohradil, že jednou pomáhal něco vařit a on říká jo a nechal překypět mlíko. No, to se stane velmi snadno, že mně se to stalo opakovaně.
Nebyl to ale podle všeho necitlivý člověk. Mluví o tom jeho badatelské deníky a zápisky, které si vedl.
Byl vnímavý k potřebám jiných. Ty jeho zápisky z těch vykopávek jsou velice zajímavé. Tím, že tam si třeba poznamenával celou řadu epizodních detailů z toho, co se kolem něj odehrávalo, že tamhle ten pán si zlomil nohu a tomuhle tomu jsme dali aspirín, aby mu snížili horečku, že jo. Pak pochopitelně, když byl už přijímán tou místní společností, tak tu píše, že se mu dostalo pozvání na svatbu, že jo, tu, že ho přijal nějaký prostě velký náčelník nebo takhle, takže to jako si neodpíral.
A jsme zase u jeho práce. V letech 1906 až 1912 objevili německé expedice Huga Winklera s pomocí otomanského archeologa Teodora Makrídyho velký archiv hliněných tabulek, psaných klínovým písmem, ale dosud neznámým jazykem. Ten nález se jim povedl v Turecku, tedy otomanské říši, v centrální Anatolii nedaleko vesnice Bogazkej, kde leželo hlavní město dávné chetické říše, Chatušaš. V roce 1914 se Hrozný dostal k týmu orientalistů, kteří chtěli klínopisné tabulky nalezené v Turecku editovat. Tehdy už 35-letý český jazykovědec získal stipendium a odjel na krátkou návštěvu Istanbulu, kde byla většina nerozluštěných destiček uložena. Pozbíral materiál a kvůli válce se vrátil zpět do Vídně, kde ve výzkumu pokračoval.
On sám se o tom vyjádřil, to se nedá citovat samozřejmě, když se ho ptali, jak se naučil klínopis, tak řekl na hýždích, pane kolegu, na hýždích. Jo? To znamená, že teda seděl a koukal, koukal a seděl a koukal, koukal a seděl. Že? Jednak byl skvěle připraven, takže on jako ovládal skutečně řadu teda jazyků staroorientálních a jednak, že se prostě díval do toho přepisu těch textů a díval se a četl to a četl to a díval se a teď čekal, jestli mu ho něco napadne. A on píše, že kolikrát se mu stalo, že prostě tuhle proceduru obhájil 10krát, 20krát, až 50krát. Že? A teprve až vlastně pozdě, najednou, že mu prostě něco vytanulo. Že? Najednou mu to teda došlo. On měl, jak si v hlavě, obrovskou databázi, možná bychom mohli říci, těch slovíček nebo lexikálních jednotek, které získal z těch jednotlivých jazyků a ty do toho promítal. A najednou prostě v určitém okamžiku mu to do sebe zapadlo, takže tak získal vlastně prvotní klíč k dešifrování toho jazyka a posléze tedy se mu podařilo vlastně celou tu strukturu odkrýt, objasnit a interpretovat.
Mimochodem, i to je jedna ze scén, které tvůrci krásných obrázků z hrozného života na divadelních prknech sehráli. Jak popisuje člen divadelního spolku Jan Burda?
Neustále jsem si a jsme si lámali hlavu nad tím, jakým způsobem divákům, ať už divadelním, anebo divákům té minisérie, toho seriálu, přiblížit ten vědecký proces, to, co je vlastně intimní, co je nesmírně abstraktní, jak se pracuje, jak se rozluští jazyk. Hugo jako autor měl tedy, dle mého názoru, velice zajímavý nápad, že tu samotnou abstraktní scénu, jak tedy přišel na tu větu chléb budete jísti a vodu budete píti, tak to jsme nakonec inscenovali jako scénu ze špagety westernu. Zkrátka Bedřich Hrozný kovboj, což si myslím, že asi by tomu nikdy nevěřil, že bychom ho hráli jako kovboje.
Určitě bylo to potěšilo.
Ano, a nepřátelští jiní kovbojové a Mexičani, tak to je ten nepřátelský tajný jazyk, který se nechce nechat prozradit.
Pánové, seřaďte je, ať je mohu přečíst. Nuninda an ezateni vatar ma ekute. Chléb budete jistí a vodu budete pít.
Ale to znamená?
Ta pověstná věta, že nyní chléb budete jistí, vodu pak budete pít, pochází z popisu nějakého rituálu, jo, kde se přesně popisuje, je to cosi jako, já nevím, katolický misál nebo sakramentář, kde se přesně popisuje průběh jednotlivých teda kultovních úkonů, tak tyto texty u těch chetičů se nacházejí.
Vysvětluje význam první přeložené věty v chetičtině orientalista Petr Charvát. Bedřichu Hroznému se podařil objev opravdu světového významu.
S tou chetičtinou všem to byl průlom, protože tam teda skutečně nikdo netušil, že to je až do Hrozného indoevropský jazyk a tam ten Hrozný opravdu získal tedy světové prvenství.
Svou práci představil akademické veřejnosti jen rok po návštěvě Istanbulu v roce 1915. Ovšem tehdy velká část jazykovědců a historiků přijala jeho přednášky s pochybnostmi. Tábor kritiků výrazně prořídl až v roce 1917, kdy Hrozný vydal první chetickou gramatiku. V roce 1919 pak vydal překlad chetických náboženských textů a stal se zakladatelem nového vědního oboru – chetitologie. Toho času už ale nepůsobil ve Vídni. Opustil rakouskou armádu, kam musel za války narukovat. Opustil ale taky Vídeňskou univerzitu. Jeho působištěm se nově stala Praha a Univerzita Karlova.
Obecně vzato Hrozný měl štěstí, musíme říci, že přišel pochopitelně do epochy první republiky, která potřebovala nutně dokázat, že jsme na úrovni evropských kulturních národů a pod Masaryk potřeboval velké Čechy. A tady byl samozřejmě český Champollion, jak mu říkali, vědec světového jména, který skutečně dokázal tento jaksi epochální skutek. Pravda je, že Hrozný požíval, a to už za první republiky, úcty téměř posvátné. Že tedy on opravdu byl mimořádně ctěn a vážen. Já jsem do jedné z nedávných studií, které jsem publikoval, umístil úryvek z knihy, kde by to člověk opravdu nečekal, což byl jeden z klasiků červené knihovny Sextánka, autor se tuším jmenoval Neubauer, vyšel to v roce 1927. Je to klasický příběh gymnazijního profesora a studentky, kteří se spolu sezdají a na tom je rozkošné, že na konec té knihy, že jo, kdy teda se rozhostí ta blaženost růžová, kdy snoubenka spočíne v náručí snoubencově, že ještě než se tedy roty spojí v žhavém polipku, tak mu šeptá do ucha, pojedeme spolu kopat do Orientu. To je něco, co člověk od červený knihovny opravdu nečeká, že jo, to jako dneska s Indiana Jonesem, ale tehdy ne. A mluví to o tom, jak široká byla odezva těch Hrozného výzkumu, ale samozřejmě v jaké hluboké úctě tedy Hrozný byl chován.
Hrozný na Karlově univerzitě otevřel seminář pro klínopisné bádání a dějiny Starého Orientu. Sám samozřejmě pokračoval ve svém výzkumu. V letech 1924 se mu podařilo získat sponzory pro první československou archeologickou výpravu na Blízký východ. Dvouletý projekt podpořil prezident Tomáš Garrigue Masaryk, ministr zahraničí Edvard Beneš, ale i mecenáši z řad bohatých Čechů a průmyslových závodů. Hledal hmotné stopy po dávných civilizacích v Šesádu a Tel Erfádu v Sýrii a Kanéši v Turecku.
V roce 1924, kdy se mu podařilo získat tedy výkopové povolení a potom v roce 1925, kdy ten výzkum, já nevím, jestli můžeme říci, že dokončil, to totiž je na tom velice hezky vidět, že když on do té Kaneše se tedy zanořil, tak nejdřív byl zklamán tím, že jaksi se mu nedaří nic najít, až teprve potom údajně tedy při nějakém takovém spíše sousedském tlachu se dověděl, že ty tabulky se vůbec nenacházejí na kopci, že se nacházejí jaksi v rovině pod kopcem, což bylo celkem logické, protože to byla psaná dokumentace vlastně služebné osady asyrských kupců, kteří sídlili pod tím královským palácem. On teda tam hned otevřel výzkum a skutečně se mu podařilo získat veliké množství klínopisných tabulek. Dnes se uvádí číslo asi 1034, nevím, jestli je to přesné.
Co všechno obsahovaly destičky nalezené v archivu asyrských kupců, které nalezl, popisuje profesor Charvát.
Na těch asyrských tabulkách to je velmi bohatý archiv, kde je korespondence asyrských kupců, kteří sloužili anatolskému domorodému panovníkovi a kteří udržovali obchodní styky s Ašurem, takže s Asií, tedy hlavním městem Asýrie. Takže tam je lecos, nebo na co si vzpomenete. Jsou tam obchodní dopisy samozřejmě, korespondence, jsou tam různé písemnosti právní povahy, jsou tam smlouvy, jsou tam směnky, to už znali teda. Někdy prostě jste Ašuru dostal jako dokument, na který vám v Kaneši vyplatili určitou finanční sumu. Soukromé dopisy, to je velice hezké, protože ty kupci se vypravovali do Kaneše sami a jejich manželky a děti byly v Ašuru. Takže máme řadu dopisů od těch manželek z toho Ašuru, kde teda píše, jak prospívají děti a co je doba nového a tak, což je jako zajímavé, protože to byly dámy, které byly gramotné, což zdaleka nebylo běžné ve všech těch říších. Pokud se týče těch staroasyrských textů, tak tam to ukazuje poměrně dosti komplikovanou složitou strukturu, která si nijak nezadá s moderními obchodními společnostmi, že tam se to dělalo tak, že pochopitelně v Ašuru tedy, jestliže někdo chtěl nějakým způsobem založit firmu, tak se zpravidla dal dohromady s malou skupinou dalších podobně naladěných podnikatelů, kteří dali dohromady svůj kapitál a zpravidla uzavřeli smlouvu s nějakým přímo podnikatelem, který tedy ten kapitál převzal, odebral se do Malé Asie, tam ten kapitál teda realizoval, abychom tak řekli, a potom se vrátil a podle podílu, který jeden každý z této skupiny vyplatil, tak jsem dostal podíl na zisku. To podnikání bylo zřejmě zajímavé, protože se zdá, že ziskovost jeho činila 20 až 50%, což je něco, o čem si moderní podnikatelé mohou je nechat zdát.
Terénní bádání v roce 1925 bylo jeho posledním. Tou dobou mu bylo 46. Materiálu pro své publikace měl dostatek. Tisíce hliněných destiček s tabulkami a záznamy.
Jinak ale v zásadě ty například rodinné poměry byly zřejmě dosti rovnoprávné, jednak tedy ty dámy pochopitelně byly na zhruba stejném postavení jako ti pánové. Máme některé podnikatelky, dokonce tuším i, které se pouštěly tedy do těch obchodů, ale většinou ty dámy a manželky seděly tedy v tom ašuru a pečovaly tedy o rodinu a starali se o děti a starali se také o rodinný majetek samozřejmě. Je tam řada zmínek o tom například, co se dělo v té Kaneši, tedy v té Malé Asii. Tam ti asyrští kupci se združovali v něčem, co se překládá jako obchodní komora, což bylo v podstatě takové uskupení kupců, které zřejmě i mělo svou právní subjektivitu, takže oni třeba vyřizovali pozůstalosti po kupcích, kteří tam zemřeli nebo kteří zemřeli na cestě. Jsou tam i krásné dopisy soukromně informačního rázu, protože máme třeba dopis, který zřejmě byl určen do Ašuru, ačkoliv tam teda nikdy nedošel, kde ten kupec, který sedí v Kaneši, varuje svého obchodního partnera v Ašuru, že cesty podléhají zostřenému dozoru, aby si dal pozor a nesnažil se obejít clo, protože by mu mohlo nejen zboží být zkonfiskováno, ale mohl by být dosti škaredě potrestán.
Po návratu se stal děkanem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Spolu založil Orientální ústav v Praze a taky vědecký časopis Archiv Orientální. Podnikl ještě jednu několikaměsíční cestu do Turecka a v roce 1936 odjel na přednáškové turné po Sovětském svazu.
Co je jako velice zajímavé, je toho cesta do Sovětského svazu, že kde on byl skutečně pozván a zřejmě teda na nejvyšší pokyn přednáškovému cyklu prakticky opravdu tedy od tehdejšího Leningradu, že až pod Tbilisi a byl všude teda přímo a nadšeně, jako velmi se mu tam líbilo a jako myslím, že mu to nesmírně lichotilo, lahodilo, že samozřejmě nemohl tušit, že pravděpodobně zatím byla velmi železná organizace KGB, že, která nenechala nic náhodě, pochopitelně.
Návštěva ho okouzlila natolik, že se údajně stal zastáncem budování socialistického státu. Jenže blíž než Sovětský svaz byl tehdy jiný uchvatitel, nacistické Německo. V roce 1939 se jeho svévole dotkla i prohrozného posvátné akademické půdy. Scénu zachytil v trilogii scénárista Hugo Charvát.
Na něm bylo hrozně zajímavé to, jak on byl do jaký míry urputný. Jo. Měl prostě v sobě nějakou jako zarytost, takovou prostě, že jako věděl vlastně, co chce, kudy jde. A vlastně ale to jako celou dobu držel. A dokázal ty obrovské vědecké úspěchy, dokázal ale i projít i ze ctí celým tím životem, což mi tam trošku že reflektujeme v té scéně, poměrně teda známý scéně z druhé světové války, která prostě je opravdu taková najednou úplně vykročení z té vědy, kdy na začátku okupace, kdy byly zavřeny české vysoké školy, tak že Bedřich Hrozný byl zvolený rektorem Univerzity Karlovy a v jednu chvíli doopravdy zachránil několik desítek studentů před tím, aby je odvezlo gestapo.
Za druhé světové války byl samozřejmě po tom velmi dramatickém začátku, kdy se mu podařilo asi o hodiny nejspíše zdržet obsazení Karlovy univerzity. Byl tuším penzionován, byl mi řečeno, že opakovaně žádali Hrozného, aby přijal nějakou vysokou funkci teda v aparátu protektorátu. Mluvilo se o ministerském křesle, Hrozný to vždycky odmítl.
Dodává profesor Petr Charvát. Dál se ale věnoval jazykům a dokazování migrace národů z východu. Pracoval na velkolepém díle Nejstarší dějiny přední Asie, Indie a Kréty. Toto dílo se ale nedočkalo kladného přijetí u odborné veřejnosti. Na konci války Hrozný dostal mrtvici. Dožil se ještě založení Československé akademie věd, byl jmenován jejím členem 12. listopadu. Tehdy už ale veřejné a politické dění zřejmě příliš nesledoval. Zemřel přesně o měsíc později ve věku 73 let. Pohřbený je na evangelickém hřbitově ve svém rodišti v Lysé nad Labem.
Odkaz je samozřejmě mnohostranný nebo minimálně aspoň dvoustranný. Louis Pasteur říkal, že náhoda přeje připravenému. Samozřejmě dnes už naděje na velké objevy celkem je malá, protože, jak se říká, vše podstatné už bylo objeveno, že i když tedy popravdě řečeno s počítačovou technikou jako získali vědci prostředek, jaký dříve neměli a který umožňuje neuvěřitelné a neskutečné kusy. Druhá věc je, i když jsi připraven, i když jsi dokonale zvládl všechny taje své věry, nemysli si, že se ti ten objev podaří, protože tam potom totiž nastane něco, čemu se říká trošku štěstěná, že můj další učitel, velký profesor klasické archeologie Jan Bouzek, tomu říkal polibek můzy.
Odkaz jazykovědce Bedřicha Hrozného se bude snažit šířit i trojdílný seriál Krásné obrázky z Hrozného života. Na pořadu spolupracovali. Režii měla Michaela Krčmová, o zvukovou stránku se postaral David Dibelka. V pořadu jste slyšeli úryvky z díla Krásné obrázky z Hrozného života. Příjemný poslech dalších pořadů přeje a od mikrofonu se loučí Kateřina Havlíková.